hann já, þá getur hann notað allt úr skólinu.
Hann notar hann nettur.
Já.
Hvað bygguð þið lengi, sagði nú, þegar fjögur ára og
hvað? Fjögur ára, já.
Og hvert fóruð þið svo?
Hvammstanga.
Til Hvammstanga, þá voru þið hérna, tvö ár. Nú Hvammstanga.
Og hlutið svo að Bergstöðina?
Já.
Já, já.
Það var árið sem að teiturinn dó, sko, þá tókuð þið í hún að breyna.
Og hvað áttu þið mörg börn þið, Daniel?
Við áttum
fimm
börn.
Já, já. Og það mistu eitt af þeim, er það ekki?
Já.
Já, ég veit. Já, já.
Og svo fann ég setna.
Ha?
Og svo fann ég setna, sko.
Já, já, svo fann ég setna, já. Það var á einn gittkona.
Já.
Já, já.
Já, ég það var Páll var duglegur þá til að pappans fjöld frá.
Já. Hann var alltaf verið
duglegur. Nú var ekki nema lengur.
Já.
Það var allt eins og að hann fyndist að sjálfsagt að taka allt að sér.
Já. Það var að stóðin þarna
það
vetur.
Já, já.
Og svo kom nú Pétur heim og verið nú og þá fór hann nú að
hættuðaði
búskapinn.
Já, já.
Já, þetta nú komum við svo langt á að það var farið að hugsa um að hvernig hann ætti að raska með þetta, þessi börnarnar, koma þeim fyrir öllum.
Já, já, það var verið að tala um það svona í kringum mig þannig að koma þessu fyrir sér og þar.
Og það, það var svo hætti því víst eftir ég kom heim.
Já, þú séðu það, það var alveg hætt við það.
Já, hann sá það. Hann skrifaði mér og bað mig að breyta engu fyrir hann kæmi heim.
Og svo bygguð þið þarna saman og?
Jó,
jú. Já, jú.
Og hvenær giftuð ykkur?
Hvenær giftuð ykkur? Ég hef búin að gleyma því. Ég held að það ekki verið hérna 1940.
Við vorum búin að búa saman.
Við vorum búin að eiga þrjú börn, sko, allir lausa leikur. Já, já.
Já, já.
Það held
ég. Hvað áttu þið mörg alls?
Skrú.
Já, bara þú.
Já.
Gat nú ekki farið betur svolítið.
Nei.
Það fór allt því sem að vorðist.
Nei, nei. Já, já, það er nú. Það er nú gengið allt vel, þetta er allt efnis fólk og dugnaðar fólk sem.
Já, já, það þarf ekki að vera ánægjum með börnin.
Það
er gefinn. Það hefur verið erfitt náttúrulega.
Já, já, erfitt.
Efnahagur að þá.
Já,
maður varð að auka saman marga pjöllir í sömu ríkina, kannski, þess að hafa eitthvað til að skipta
á. Það er ekki því. Já, já. Og svo var nú...
Þannig að nýta allt út.
Já. Svo var nú móðir þín hjá ykkur, þangað til að hún var öll, það sagði ekki, Ingibjörg.
Jú,
já. Já,
já.
Það var nú mikil dugnaðar kona.
Já.
Og afskaplega dugleg. Já, það var ekki að gera fötin hennar.
Afskaplega dugleg.
Já, já.
Hún brálægin.
Já.
Já.
Það er eins að. Já.
Það voru það nú. Það var eins og mamma. Hún var brálægin og dugleg kona.
Já, allt hann. Og svo var hún nú hjá okkur síðust.
Já, já.
Varg, síðust árið.
Nokkur ár.
Varkur þá nokkur ár, já. Já, já.
Held ég. Þetta gengur svo.
Held ég, það var nú sem betur fór þá. Þurfti hún ekki líka lengi í rúmi.
Já.
Ég held það ekki verið með þrjár vikur. Nú lá.
Já. En Já. Og svo... Hvenær hættið þið búskap á Bergstöðum?
Við hættum núna 1972, þegar við fluttum hingað.
Já. Ég búið Bergstöðum til 72.
Já. Áhöfnið við skiptið. Við Hjálmar.
Já.
Á húsinu þessu og á jörðinni.
Já.
Við fengum húsið á hann jörðina.
Já.
24 ára allur með.
Já.
Já, já.
Og ykkur hefur líðið vel hér.
Og hvort veit ég ánægt með kaupinn. Já.
Já. Ykkur hefur líðið vel hér.
Já, já.
Já, já.
Það er óhætt að segja
það. Það var þægilegt hús, finnst mér, hlýtt og gott.
Þú vorum við stundar bókband alltaf.
Ég hef alltaf dundað við það á hverju ári. Já, ég hef alltaf dundað við það svona.
Hvað þú voru að bynda marga bækur?
Það hef ég ekki.
Það eru líkla óteljandi það.
Ég veit það ekki. Já, það veit ég ekki. Ég veit að það eru
margar.
Ég veit ekki hvað eru margar.
Ég bjóst ekki við því þú spyrðið svona. Er það ekki eitthvað fleira sem þið viljið?
Það þýður náttúrulega ekkert að ætla sér það að selja bókband svo að maður hafi sem maður hafði sem
svolítið.
Mikið lifandi, það hefði engin maður hér. Allt og lítið að gera hér til þess að það verið að hafa lifibrauðið því. Það er selt eins og þau segja núna fyrir sunnan. Sögðu mér núna í vetur. Ég lási yfir mér taksta hvað handurinn á bandið væri.
Já.
Og tiltóku bækur sem ég kannast nú vel við, svona góðar meðalbækur bara. Á 7000 krónur stykkið, það bindir maður.
Já. Hvað selur þú að binda svoleiðis bók?
Já, ég hef selt það svona kringum 1000 krónur upp í 1200.
Já.
Það sem þeir selt á 7000.
Það er svona rúmlega fyrir efninu.
Já, þeir sögðu það, þetta verið ekki nema fyrir efninu. Ég er hlóð þegar þeir sögðu mér verðið á þessu. Og en svo þegar ég sagði þeim verðið, þá var það þessu flúgu.
Já, já.
Já, já, hann dundar við þetta svolítið enn.
Já, já. Þetta er voða gott að hafa eitthvað slíkt.
Það er alveg ómissandi að hafa eitthvað til að dunda við. Það er vitlu sannars.
Það er sko þeir sem alltaf hafi verið í starfi að það er ekki gaman.
Já, já, já.
Hef ekki þetta á myndi handanna.
Nei.
Já, já. Já, já. Hvað segirðu?
Þú leður alveg.
Ef þið viljið segja eitthvað
meira. Ég er ekki komið nóg.
Mastu geti neginn sérstöku eða fyrir þetta sem þið viljið komið fram.
Ég, það er ekkert að segja nefnum bara það, við erum ákvæmlega ánægð.
Já.
Við erum heilsu góð, það er ekki hægt annað að segja, svona gamla manneskinn, þá erum bæði heilsu góð.
Við sátt við tilveruna.
Já, ég, það er rómætt að segja.
Við erum saman bara ágætlega.
Og við erum afskaplega ánægð með það hvað hann getur gengið vel hjá þeim þetta á Bergstöðuna.
Já, já, það er
reglulega
gaman
að koma þangað. Það er sannarlega gaman.
Já, ég þá þakka ég ykkur fyrir spjallið.
Já, sömuleiðis.